Char ec ciam ni jam alvenis en Makedonujon, nia carno tute ne faciligis, sed ni ciel deprimigis. Extere estis bataloi, interne timoi. Tamen Dio, ciu consolas la humiluloin, consolis nin per la alveno de Tito, cae ne nur per lia alveno, sed ancau per la consolo per ciu li consoligis privi, dum li pridiris al ni vian sopiron, vian doloron, vian fervoron pro mi, til che mi ancorau pli gioies. Char, quancam mi vin mal gioigis per mia epistolo, mi ne bedauras pritio, quancam mia bedauris, char mi vidas che tiu epistolo vin mal gioigis, sed nur mal longe. Mi nun gioias ne pro tiu che vi mal gioies, sed pro tiu che vi mal gioies gespento, char vi laudiu mal gioies, porche vi havu nenian mal utilon per ni. Char la malgioio laudiu el faras penton gis savo ne bedaurindan, sed la malgioio de la mondo el faras morton. Char jen cian zorgemon tiu sama malgioio laudiu el fares en vi. Plue cian cent culpigon, plue cian indignon, plue cian timon, plue cian sopiron, plue cian fervoron, plue cian vengion. En ciu vi el montris vin purai pri la afero. Tial, quancam mi scribis al vi, tamen tio estis ne pro tiu, ciu fares la malbonon, nec pro tiu, ciu suferes la malbonon, sed porce via zorgemo por ni el montrigiu al vi mem antau Dio. Tial ni consoligis, cae en nia consolo ni gioies des pli multege pro la gioio de Tito, char lia animo estas refreshigita de vi ciui. Char se en iu mi fanfaronis ali pro vi, mi ne hontis, sed ciel ni cion parolis verema al vi, til same ancau nia fanfaronado, cion mi fares antau Tito montrigis vera. Cae lia interna amo pli abundas al vi, dum li memoras la obeadon de vi ciui, ciel cun timo cae tremo vi lin acceptis. Mi gioias, che en cio mi povas fidi al vi.